Să vorbim în seara aceasta despre nevoile soțului, nevoile bărbatului, nevoi care pot fi întâlnite, pot fi întâmpinate și satisfăcute în cadrul familiei și poate ar trebui să spunem numai în cadrul familiei. Dacă vreunul din soți sau din bărbați crede că aceste nevoi pot fi satisfăcute și în altă parte, se înșală. Dacă surorile sau soțiile cred că aceste nevoi ale lui, ale soțului, ale bărbatului pot fi întâlnite și satisfăcute în altă parte, de asemenea se înșală. Dumnezeu a creat familia, a creat această instituție divină și sfântă ca pe lângă toate alte lucruri și mai presus de toate să împlinească planul său și misiunea sa divină care a dat-o familiei, sigur, prin ceea ce este și prin ceea ce face fiecare din parteneri să împlinească și să întâlnească nevoile celuilalt. Sper să nu fi uitat așa de repede acea metaforă a florii și acele cinci nevoi ale florii și sper să devină deja o obișnuință pentru soții și să vorbească cu soții lor în această limbă a metaforei și în acest mod să-i comunice și să-i transmită lui ce nevoie are și să spună ar trebui aerisită casa noastră. Nu că nu este la propriu în sens fizic și real ca și casă, dar sigur soția are și ea nevoile ei. În seara aceasta, așa cum am început acum 2 săptămâni, pentru că duminica trecută am destinat-o unui alt eveniment și unei alte ocazii, ne-am întâlnit într-o altă parte. Arhitectul care lucrează la proiectul bisericii a venit să vadă cum ne întâlnim și cât suntem și cum suntem și a găsit un bilet pe ușă. Și m-a sunat a doua zi și a zis, în ce limbă scria, că n-am înțeles nimic. Dacă aș fi înțeles ce limbă scrie, poate că veneam și acolo la capelă. Deci a fost o chestiune de comunicare. Aceste bariere ale limbii și ale culturii. Așa cum soția are nevoie, așa cum femeia are nevoile ei specifice, particulare, soțul de asemenea, bărbatul de asemenea, are și el nevoile lui. Pe cât posibil voi încerca, nu știu dacă voi reuși, să trec peste momentul critic al predicii mele, care totdeauna știți care este, introducerea. Până când mă pornesc, durează un pic. După aceea nu mă mai puteți opri. Am vorbit data trecută, deci, începând despre nevoile soțului, am vorbit despre o nevoie. Știu surorile care a fost acea nevoie despre care am vorbit? Poate să spună cineva? Numai 2 săptămâni au trecut și ați și uitat? Sau trebuie să o luăm de la capăt? Sau nu vreți să spuneți? Am vorbit, deci, despre prima din aceste nevoi și am spus poate că ordinea în care le punem și le menționăm este și ea importantă. Nevoia soțului de a fi apreciat, nevoia soțului de a fi admirat, de a fi, dacă vreți, încurajat, lăudat sau, mă rog, admirat. Pentru că ce lucrează aceasta și unde lucrează aceasta este în area și în domeniul motivației lui. Când el simte că cineva are încredere în el, cineva se bizuie pe el, cineva îl apreciază, cineva îl consideră ca fiind capabil, asta îl motivează pe el. pe soț. Îi dă încredere în faptul că este în stare și este capabil să rezolve o problemă. Nu, rare sunt însă situațiile și cazurile când se întâmplă exact invers și când tocmai cine ar trebui să-l încurajeze și să-l îmbărbăteze și să-l ajute, să-i inspire încredere și să-l admire, întoarce partea cealaltă a monedei și ea, soția, este foarte negativistă și spune mereu: tu nu ești în stare, tu nu ești capabil, tu nu poți, tu nu știi. Ca să nu mai spunem că uneori, din cauza, știu eu, imaginației pe care o are, soția poate să folosească tot soiul de epitete și de comparații mai drăguțe, mai puțin drăguțe sau foarte, foarte puțin drăguțe legate de ce este în stare el să facă. Nevoia lui însă rămâne nevoia lui și fie că vreți să o recunoașteți sau nu vreți, sau puteți să o recunoașteți sau nu puteți, aceasta este nevoia lui. Este, cum spuneam data trecută, ca un fel de cheerleader, ca la basketball, jocurile acestea de basketball, când fiecare echipă are un grup special de fete sau de tinere care încurajează echipa. Ceva în genul acesta, sau mult mai mult și mai profund, este ceea ce poate să facă soția pentru soțul ei. Ea poate să-l motiveze sau poate să-l demoleze total. Poate să îi dea curaj și încredere în ceea ce face, sau poate să îi zdruncine orice fel de potențial și de capabilitate de a rezolva lucrurile. Și cum spune 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4, Dumnezeul acestui veac încearcă și luptă mereu să-ți orbească ochii și să nu te vadă, să nu te lase să vezi strălucind fața Domnului Iisus. Și o să ziceți, ce are asta cu el, cu soțul, cu bărbatul? Ce are asta cu familia? Bărbatul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este slava lui Dumnezeu. Femeia a fost creată și a fost luată din bărbat și ea spune cartea Proverbelor și ea spune cartea către Corinteni și alte texte, multe texte, ea este slava bărbatului. Și când spune asta că este slava bărbatului, de fapt spune că poziția în care trebuie să fie ea și trebuie să se situeze ea în acoperirea acestei nevoi este aceea de a încuraja și de a stimula și de a motiva în el tot ceea ce este bun. Nimeni nu poate să-și ridice familia decât o femeie care știe să folosească cuvântul potrivit, la locul potrivit, în momentul potrivit, sau nimeni nu poate mai grav și mai tragic să-și demoleze familia decât o femeie care, în loc să știe când să vorbească și cum să vorbească și unde să vorbească și în ce fel, este altceva. Așa cum spuneam data trecută, Proverbe 21:9, 19:3, 27:15, compară această femeie vorbăreață, această femeie cicălitoare, această femeie cu o mărturisire negativă, o compară cu o strașină care picură mereu și mereu. Și vreau să repar ceva ce am spus data trecută și n-am spus clar, că acolo textul spune, este mai bine să stai într-un colț pe acoperiș decât în casă cu o asemenea femeie. Eu am spus asta la Arizona. Textul acesta este greu de crezut. Cum ar putea să fie bine să stai afară, mai ales vara, să stai pe acoperiș în căldura asta imensă? Și am spus atunci, fratele Șerban știe ce vreau să spun, dar ziceam așa pentru că știam că fratele Șerban, cum știm toți, este specialist în aer condiționat. și dânsul știe ce înseamnă să stai pe acoperiș, să repari aerul condiționat al familiei respective, ca familia aceea să aibă aer, să nu moară. Nu era nicio referire la faptul că fratele Șoban trebuie să stea pe acoperiș, că nu poate să stea în altă parte din cauza soției. Dimpotrivă, eu știu că este binecuvântat în mod deosebit cu o soție care este un dar de la Domnul și este foarte bună. De altfel, fiecare din noi. Dacă unii am descoperit asta, alții încă nu. Unii ne-am dat seama de asta, alții încă nu. Sau am vrut să repar asta. Sunt greșeli prin omisiune, greșeli care le faci fără să explici clar un lucru sau total un lucru. Deci nevoia lui, prima lui nevoie, este această nevoie de admirație, de încurajare, de îmbărbătare. Nimic nu-l poate lovi în self-esteem-ul lui pe un bărbat, pe un soț, mai mult decât un cuvânt pe care soția îl aruncă în mod negativ. Nimic nu-l poate demola și nu-l poate demoraliza mai mult. Și chiar dacă nu arată că este rănit înăuntru, pentru că este un fel de denial din acesta, un fel de a acoperi și a masca lucrul acesta la bărbat, că el trebuie să fie bărbat și el nu trebuie să-și expună emoțiile și nu trebuie să se exteriorizeze și el închide înăuntru mult și se consumă înăuntru mult, dar asta nu înseamnă că nu este rănit înăuntru, în suflet. Și mai ales când are parte de această cicăleală permanentă. Nu este vorba de a nu îi se spune unde a greșit și ce a greșit, dacă a greșit. Nu este vorba nici pe departe de asta. Dar trebuie să știi să spui cuvintele potrivite, la vremea potrivită, în momentele potrivite și să-ți dai seama dacă acum cu ceea ce spui demolezi sau zidești ceva. Strici sau repari ceva. Și chiar dacă trebuie să ții puțin și să te abții puțin și să aștepți până când este pregătit momentul pentru asemenea discuție, este mult mai bine. Pentru că în familie nu este niciodată așa că unul câștigă și celălalt pierde. În familie, unde este vorba de cei doi care au încheiat un legământ, ori câștigă amândoi, ori pierd amândoi. Familia nu este un teren pe care cei doi se luptă pentru supremație, pentru dominație, pentru control, pentru decizie, pentru ultimul cuvânt sau așa mai departe. Familia este un teren pe care nevoile celor doi sunt întâlnite și sunt împlinite prin ceea ce lucrează și ceea ce este celălalt. Așa că trebuie să ne iasă foarte clar din gând și din minte această concepție că eu trebuie să vorbesc acum și trebuie să-i dovedesc că a greșit și trebuie să-l convinc că a greșit sau trebuie să o convinc că a greșit, pentru că este și invers. Și nu contează cât de mult îl rănești, cât de mult o rănești, tu îți spui poezia ta și îți ții poezia până o termini sau nu mai termini niciodată. Indiferent cine este în casă, indiferent cine te aude, indiferent unde sunt copiii, indiferent cât de tare îți dai drumul, indiferent cât de mult pierzi controlul asupra emoțiilor tale, nu contează. Tu trebuie să-ți dai drumul. Și asta nu zidește casa, asta nu zidește familia, asta nu ajută. Și în primul rând nu răspunde nevoii pe care el o are. Nevoia, prima nevoie și cea mai mare nevoie care bărbatul o are, este această nevoie ca cineva să îl convingă și să-i dea de înțeles că are încredere în el, se bizuie pe el, este de bază, este demn de încredere și de a lua decizii și a rezolva probleme. Ori dacă nu știi să stimulezi lucrurile acestea, te va costa foarte mult. Aceasta, pe lângă faptul că îl motivează, aceasta mai face ceva. Menține acel respect în familie, care este foarte, foarte important lucru. Nu dragostea s-a pierdut prima dată în Eden, sau nu dragostea s-a pierdut prima dată în familie. Ce s-a pierdut prima dată în familie a fost respectul. Odată cu intrarea păcatului în familie și în viața omului, respectul s-a pierdut. Pentru că supărarea și mânia lui Adam l-a făcut înaintea lui Dumnezeu să nici nu mai numească și să nici nu-i mai spună pe nume, să nici nu mai, să nu mai vadă nimic bun în ea. A spus, femeia pe care mi-ai dat-o tu, ea m-a adus în halul acesta, ea m-a târât în păcatul acesta. Din cauza ei trebuie să suport acum consecințele, să mor, să plec din grădina Edenului, să plec din părtășia cu Dumnezeu și mă costă asta și va costa întreaga omenire. Și respectul lui Adam față de femeia lui s-a pierdut, a dispărut. Este primul lucru care se pierde. Sara îl numea pe soțul ei, cum? Domnul meu. Și asta a contribuit la ceva, asta a creat ceva, asta a dat rezultate la ceva. Această atmosferă de respect, această atmosferă de încredere, gândiți-vă, Avram i-a spus Sarei, trebuie să plecăm, ne facem bagajele și mergem. Ne luăm lumea în cap, nu știu unde mergem, Dumnezeu mi-a spus să plecăm. Gândiți-vă ca și mame, ca și soții, ca femeie, cum ați reacționa? Zice, sigur, ți-ai pierdut mințile, sau lăsăm aici tot business-ul, lăsăm aici toată averea părinților, ăsta e satul, orașul în care, țara în care am crescut, cum se poate asta? Dar faptul că ea a avut încredere că Avram este un om care are legătură cu Dumnezeu, relație cu Dumnezeu, a avut încredere că el este un lider și că el ia decizii și sunt decizii serioase și vrednice de încredere, s-a dus cu el. Și pe parcursul acesta, pentru că al drumului lor, n-a avut parte de fericire și de prea multe bucurii și împliniri, au avut parte de foarte multe încercări, prin Egipt, prin tot felul de împrejurări din acestea vitrege ale vieții. Sara n-a contenit să-l numească pe soțul ei, Domnul meu, Domnul meu. Și asta cred că a menținut chiar și ceasul ei biologic, chiar și sănătatea ei fizică la un nivel la care foarte târziu în vârsta ei Dumnezeu a putut să împlinească promisiunea care a făcut-o referitor la Isaac. De ce spun toate acestea? Spun în comparație cu un alt tablou și cu o altă femeie care în loc să laude și să admire și să încurajeze ce este bun în soțul ei, și-a bătut joc de el. Și femeia aceasta, vă aduceți aminte, este Mical. Este Mical, nevasta lui David, fiica lui Saul, pe care David o iubea foarte mult, Mical îl iubea foarte mult pe David. Deci, iată, era dragoste acolo, însă nu era respect, nu era această încredere și această apreciere în ceea ce făcea David. David venea cu chivotul la Ierusalim. Și în timp ce venea cu chivotul la Ierusalim, bucuria mare că acest chivot era adus în sfârșit la Ierusalim, așa cum visase și cum dorise împăratul de multă vreme, l-a făcut pe David să laude pe Domnul, să se bucure în Domnul, să se exteriorizeze și, așa cum zicem noi de multe ori, în fiecare bărbat este un copil. Este o inimă sinceră, este o inimă naivă, uneori prea sinceră, uneori prea naivă, dar este acel copil care, când poate nu te aștepți, se exteriorizează și ea, soția, nu știe cum să aprecieze asta. Cum să aprecieze asta, să fii totdeauna într-un fel el poate să se exteriorizeze poate când nu te aștepți sau când tu te aștepți să țină totul ascuns. Venea cu chivotul la Ierusalim și dansa în fața chivotului. Mical a ieșit înainte și în loc să îi facă complimente și să spună Domnul meu, stăpânul meu, soțul meu, pe care îl iubesc și îl apreciez și îl respect, a făcut o decizie fundamentală care va influența națiunea, care va ajuta poporul, care va schimba starea spirituală a țării și mai departe, a spus, ai dansat în fața oamenilor și te-ai făcut de râs. Ești un om de nimic, ești un om care n-ai niciun pic de respect față de tine și față de casa împărătească. Te-ai exteriorizat, te-ai expus, te-ai făcut de râs, cu alte cuvinte. N-am niciun respect și nicio apreciere față de tine. Dumnezeu a spus, Mical, o asemenea atitudine te costă. Mical n-a avut copii. reversul. Sara, pentru că este puțin speculație aici și poate forțez puțin textul, dar Sara, pentru că a avut o atitudine și o poziție de respect și de apreciere față de soțul ei, sănătatea ei, biologicul ei, psihicul ei, echilibrul ei s-a menținut. Pentru o femeie capricioasă, pentru o femeie care merge de la o extremă la alta, pentru o femeie care este permanent nemulțumită, pentru o femeie care tot timpul bagă de vină, pentru o femeie care nu vede numai partea negativă, sănătatea ei, sănătatea ei biologică, fizică, este influențată. Negativ. Dumnezeu a spus, Michal, I'm sorry, tu nu o să ai copii. Din cauza că n-ai dat respect soțului tău. Mai este un caz, un caz într-o lume păgână, într-un imperiu păgân. Ahasveros a dat un ospăț, nu-i așa? Și a spus, vreau ca la ospățul meu să vină și împărăteasa Vasti. Împărăteasa Vasti avea deja probabil idei din secolul 20, idei feministe, de lider, de independență, de alte feluri de idei și de lucruri. Și n-a vrut să vină. Și n-a vrut să asculte și să răspundă invitației împăratului. Și împăratul a spus, dacă nu ai avut respect față de invitația mea, dacă nu ai avut respect față de oficiul meu de împărat și de soț, ai pierdut poziția de soție, poziția de regină și de autoritate care ai avut-o. Și Vasti a fost înlăturată. Așa s-a făcut loc pentru o altă femeie, care a strălucit imens în paginile Noului Testament, Estera, o femeie care cu o înțelepciune și cu o călăuzire cu totul și cu totul deosebită a știut în numele adevărului și numele lui Dumnezeu să-și apere și casa, și familia, și neamul, și țara din care venea, poporul din care venea. A doua nevoie despre care ar trebui să vorbim, dar nu o să vorbim. Deci există și așa ceva. Vreau să știți deja ce vreau să spun, așa că e ok tot. Când s-a făcut Revoluția, la Timișoara era o listă întreagă de revendicări și de decrete, sau cum să zicem, de legi și cerințe ale celor care manifestau. Și s-a obișnuit țara românească așa de mult cu acest manifest al Timișorii, încât peste tot se spunea punctul 7 din proclamația de la Timișoara, din declarația de la Timișoara, și toți știau la ce se referă punctul 7. Așa este cu punctul 2 pe care noi îl avem aici. Eu n-am să-l spun sau am să spun foarte puțin despre el, nu că nu este important. În ordinea nevoilor, ca importanță, este al doilea. Și ca să nu vă speriați să credeți că cine știe la ce fac aluzie, este nevoia lui de relație intimă. Și propun să avem un seminar închis, numai cu părinții, numai cu soții și soțiile, și să tratăm aceste subiecte într-un alt cadru. Deci, din cauza că este duminică seara, este amvon, este biserică, sunt copii mici, nu vreau să intru în amănunte. Vreau doar să spun că nevoia intimă, nevoia relației intime, este o nevoie creată de Dumnezeu, lăsată de Dumnezeu, și dacă este pusă la locul ei, cu valoarea pe care i-a dat-o Dumnezeu și cu importanța ei, nu distruge familia. Nu distruge familia. În puțina experiență de counseling care o am, sau din cărțile care le-am citit câteva, mereu și mereu se spune, sunt două motive fundamentale pentru care o familie nu rezistă, nu poate să rămână. Fie are crize financiare, fie are crize pe acest nivel a relației intime. Dacă familia în aceste domenii este totuși echilibrată și este totuși acoperită în nevoia ei minimă, atunci familia aceea are șanse să supraviețuiască. Dacă nu, familia aceea este în mare, mare pericol. Și poate că Biserica Pentecostală și soții pentecostali și familiile pentecostale au nevoie de această educație. de această educație ca părinte, de această educație ca soț, ca soții, pentru că noi am știut numai atât, că este păcat să te împotrivești nașterii de copii. Și este păcat să te împotrivești nașterii de copii. Este foarte adevărat și vom avea o lecție specială în care vom vorbi numai despre nașterea de copii. E adevărat. Numai că n-am mai pus noi accent după aceea cât de important este să știi și să crești copiii aceștia. Și cum să-i crești și ce să faci și alte lucruri legate de partea intimă a vieții noastre. Să dați-mi voie să sar peste acest punct al doilea, despre care deja știți la ce se referă, și este la bărbat, în ordinea priorităților, este iarăși o nevoie fundamentală a lui lăsată de Dumnezeu și căruia trebuie să îi se dea importanță. Dacă nu îi se dă importanță și valoare, atunci lucrurile se rezolvă altfel. Rezolvă în ghilimele, adică se duc în altă direcție. Dacă nevoia lui nu este satisfăcută, fantezia lui pornește la lucru sau căutările lui merg în altă parte, așa cum spune Solomon. Merele furate sunt dulci, dar după ce le-ai mâncat, s-au părut poate dulci la gust și la taste, după ce le-ai mâncat, este o travă și este moarte. Citiți Proverbe, capitolul 3, citiți Eclesiastul, citiți și o să vedem cum putem aranja să avem aceste întâlniri separate în care să tratăm subiectul acesta. A treia nevoie, a treia nevoie a soțului, a treia nevoie a bărbatului, este nevoia pentru o soție care să aibă finețea și să aibă lipsa de cuvinte și de termeni, cum spune americanul, să fie good looking woman. Și asta poate că merge, sigur, iarăși într-un domeniu mai intim, dar nu se referă numai la aspectul intim, se referă la aspectul vieții. Multe surori, multe tinere, cât au fost scurtate, cât au fost logodnice, cât au fost prietene și s-au pregătit de nuntă, au știut să se mențină și să se păstreze și să se grijească de toate și în toate felurile. Legat de ținută, legat de toaletă, legat de parfum și de toate celelalte. După aceea, foarte des auzi expresia, eu mi-am văzut norocul și nu mă mai interesează aceste lucruri. Este adevărat într-un sens, ți-ai văzut norocul și dacă n-ai grijă de niște lucruri importante în familia ta, s-ar putea să nu ți-l mai vezi. Și de multe ori soția sau chiar soțul pot să ajungă la punctul la care să spună, dacă mă iubește, să mă iubească așa cum sunt, și să mă iubească așa cum m-a lăsat Dumnezeu. Nu știu dacă ești așa cum te-a lăsat Dumnezeu, pentru că cum te-a lăsat Dumnezeu și cum te-a creat Dumnezeu în grădina Edenului, înainte de păcat, înainte de a se spune cu transpirație și cu sudoare să-ți câștigi pâinea, și cu nesomn și cu cearcăne la ochi și cu alte dureri și cu alte schimbări în biologicul tău, probabil că nu mai suntem de mult așa cum ne-a lăsat Dumnezeu și cum ne-a creat Dumnezeu în grădina Edenului. Păcatul a influențat foarte mult acest lucru. Un lucru însă este cert. Nevoia lui este nevoia lui. Că vrei să o recunoști, că nu vrei să recunoști. Că îți dai seama de ea, că nu îți dai seama de ea. Și ar fi chiar foarte bine să-ți dai seama cât mai repede. Pentru că poți să ajuți foarte mult printr-un lucru minor, printr-un lucru elementar. Este ca și cum doi tineri vin la counseling și doi tineri căsătoriți și afli că au probleme majore, probleme grave ca să ajungi de fapt la concluzia că aceste probleme vin din cauza că el nu știe să folosească deodorantul și ea nu știe să se spele pe dinți. Și din cauza asta se poate ajunge la criză. Dacă vreți, râdeți, dar mai bine să nu râdeți, pentru că cei ce râdeți, știu sigur că încă nu sunteți căsătoriți, de aia râdeți și de aia sunteți așa mai naivi, așa vă stă frumos să fiți naivi până într-o zi, după aceea nu se mai poate să fiți naivi. Aceste lucruri sunt importante. A fi creștin înseamnă și a fi ordonat, a fi disciplinat. A fi creștin înseamnă a fi curat pe dinăuntru, pe din afară, a fi aranjat, a fi cu bun simț îmbrăcat, a fi bine este trupul nostru, spune Pavel, este templul Duhului Sfânt. Noi zicem templul Duhului Sfânt și începem să vorbim în limbi. Și dacă nu-și iubește cineva trupul lui, și dacă nu-și grijește cineva trupul lui, și soțul este direcționat în a-și iubi soția așa cum se iubește pe sine însuși, dar dacă nu se iubește pe sine însuși, dar dacă nu se respectă pe sine însuși. Când am ținut studiul acesta la mănășturi, poate 7 ani în urmă, sigur, într-un alt context, pentru că aici am schimbat puțin, am mai schimbat unele lucruri, nu în principiu sau fundamental, dar unele lucruri. O soră mai în vârstă a venit și a spus, frate, nu pot să spun că sunt de fericită și cât de mult mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că de când cu aceste lecții și de când s-a spus că soțul trebuie să caute bucuria și fericirea soției și soția bucuria și fericirea soțului. Nu mai am probleme cu soțul meu când îi spun du-te și spală-te, du-te și fă baie, du-te și schimbă-te. Să schimbă de 2 ori pe zi, face baie de 2 ori pe zi. În România era mai greu, poate am exagerat. Dar habar nu aveți, mă iertați, v-am jignit, habar nu aveți, aveți noastră habar. Nici nu vă dați seama sau vă dați seama. I don't know, dacă vă dați. Cât de mult poate influența asta în bine? Sigur, să nu se meargă în extrema cealaltă, încât să ajungi să-ți dai seama că tu ești zeița frumuseții sau zeul, știu eu care, Cupidon sau ce, și că trebuie să fii model și așa. Nu. Nu, însă se cere totdeauna un bun simț, se cere totdeauna un control și un echilibru și o disciplină la toate capitolele și la toate nivelele. Știi de ce? Pentru că tu stai acasă și crești 2 copii sau 3 copii sau mai mulți copii și tu stai acasă și stai toată ziua în bucătărie și sigur că mirosurile de cimbru și mărar au și ele combinațiile și efectele lor și când el vine acasă probabil că nu te mai aștepți la nimic și nu te mai pregătești cu nimic și nu te mai gândești la nimic frumos și așa astăzi și așa mâine și așa poi mâine și săptămâna viitoare cineva la serviciu din păcate o cursă a diavolului îi va spune soțului tău că are un nice haircut sau are un nice tie și din cauza acestui compliment și din cauza acestei aprecieri și din cauza faptului că știu eu ce alte lucruri îi mai ajung lui pe la sistemul lui de radar și nu este bine pus la punct acest sistem radar, simți că de fapt lucrurile merg din ce în ce mai rău și nu-ți dai seama din ce cauză. Mai este și situația în care bărbatul are un soi de reținere și de inhibiție sau inhibare în a spune ce vrea sau ce simte sau cum dorește. Și tu trebuie să fii aceea care să poți să-l determin să se deschidă și să spună ce îi place și ce nu-i place. Pentru că sunt lucruri atât de mici și atât de sumare și atât de elementare care pot totuși să facă familia ta fericită și să ajute imens. Sigur, trebuie să fim studenți în Biblie, trebuie să știm texte biblice, trebuie să învățăm texte biblice. Vă vedeți, femeia înțeleaptă zice, are casa în ordine, are casa îmbrăcată, ea își îmbracă casa, este un bun designer, cu gust, cu bun simț, cu curat, insubțire, finețe, asta înseamnă finețe, toate astea pentru ca în familia ei să fie echilibru și să fie toate lucrurile normale. De asemenea, așa cum spune textul nostru aici, este un foarte bun manager, este un foarte bun lider și ea știe foarte bine, de exemplu, să țină un schedule, mult mai bine decât el știe să țină un schedule. Ca să nu mai spun de câte ori el poate să ajungă să messed up the checkbook. Sau se poate întâmpla și invers. Ca el să lase totuși cecul pe mâna ei și să vezi că ești zero balance sau că scrii cecul și tu de fapt nu ai nimic în bancă. Cred că va fi nevoie și de o lecție legată de partea financiară. Sau acum cu atâtea lucruri vă ameninți că deja începeți să vă lăsați în jos și să ziceți oare când se mai termină. Anyway, este această nevoie, deci, de disciplină, de bun simț, de gust, de finețe și este nevoia lui în sens, în direcția soției lui. Este această nevoie foarte importantă. Apoi, o a patra nevoie, de fapt, despre care Biblia vorbește chiar de la început, Dumnezeu vede nevoia aceasta și spune, nu este bine ca omul să fie singur. Și am să-i fac un ajutor potrivit. Bărbații știu versetul acesta. Potrivit cu adevărul. Numai că fiecare, frate, Lela are adevărul lui. Ea are adevărul ei, el are adevărul lui. Și el zice, eu am dreptate, ea zice, eu am dreptate. Atunci fiecare are adevărul lui și este ca și cu, nu o să vedeți dumneavoastră, este ca și cu litera 6. Nu? Deci, dacă o punem așa, cât o să fie? O vedeți așa. Dacă o punem așa, o să vedeți 6. El stă aici și zice, e 6. El stă aici și zice, nu e 6, e 9. Gata, cearta e pe masă, e aranjată. Nu? Fiecare are dreptate, nu? Din poziția ei, ea vede 6. Din poziția lui, el vede 9. Numai dacă tu renunți la ideile tale și mergi în poziția ei și zici, hai să văd tu cum simți, tu ce simți, să văd cum ar fi dacă aș fi eu în locul tău. Și ați auzit adesea în familie și o să auziți, dacă n-ați auzit, pune-te în locul meu, sau tu în locul meu ce ai face, sau tu dacă ai fi în locul meu. Mereu în biserică, mereu între prieteni, mereu între frați este întrebarea aceasta, tu în locul meu ce ai face? Practic ceea ce se spune este, tu în locul meu ce vezi? Vezi 6 sau vezi 9? Și uneori avem păreri diferite pentru că eu spun, eu văd 6. Soția zice, nu, eu văd 9. Și cei doi se ceartă, dar fiecare are dreptate. Este ca și povestea cu rabinul. Doi tineri s-au dus la rabin. Rabinul, în cultura ebraică, este cel care îi căsătorește, cel care îi împacă. În cel mai grav și rău context este cel care îi divorțează. Și s-au dus la rabin și au zis, avem probleme, te rugăm să ne ajuți. Și el a zis, era un prieten al lui acolo, un rabin mai tânăr, și a zis, o știți asta, l-a mai spus-o, cred că. A zis, ok, să auzim partea ta, your side. Deci, din poziția ta, cum se vede, 6 sau 9. Și el a spus, uite, care sunt problemele, uite de ce se întâmplă, uite ce nu-mi place, uite ce face ea, și mai departe. L-a ascultat și rabinul a zis, ai dreptate. Acum să ascultăm pe ea. El a spus din nou, el face asta, el e de vină, el începe, el ar trebui să aibă ultimul, să aibă responsabilitatea și mai departe. El e de vină. Rabinul s-a uitat la ea și a spus: ai dreptate. Veniți mâine la aceeași oră ca să vă dau răspuns, să vă dau soluție. Nu trebuie timp de gândire, a spus rabinul. Când au plecat cei doi, rabinul cel tânăr a zis: acum dăm voie să te întreb. Ai ascultat pe el și ai spus: ai dreptate. Ai ascultat după aceea pe ea și după ce a terminat ai spus: și ei, ai dreptate. Nu se poate ca amândoi să aibă dreptate. Rabinul s-a uitat la ea și a zis: ai dreptate. Și tu ai dreptate. Să depinde în familie dacă vrei să rezolvi lucrurile, dacă vrei să, când doi soți vin la counseling, vin la sfătuire, prima întrebare pe care trebuie să le pui este: cât de decis sau cât de hotărât, cât de pregătit ești, cât de committed ești ca să rezolvi problema? Pentru că poți să vii cu soluții pe care ea să le accepte, el să nu le accepte. El să le accepte, ea să nu le accepte. Cât de mult vrei ca problema să se rezolve? Asta e prima întrebare. Cât de decis ești? Cât de mult vrei să se rezolve? Sau nu mai cauzi scuze și motive ca să întorci spatele celuilalt? Se întâmplă și așa. Dumnezeu a creat femeia ca să fie ajutor potrivit. Și am vorbit despre asta puțin data trecută. Ajutor potrivit însemna poziția și nivelul și rolul pentru care Dumnezeu te-a creat. Și care nu este un rol și nu este o poziție umilitoare, josnică și de limitare și de respingere. În ce privește poziția ei și rolul ei și importanța ei. Să fie ajutor potrivit pentru el nu înseamnă să fii într-o poziție în care să se spune despre tine că ai mai puțină valoare, mai puțină importanță și ești un vas mai slab. Și cum spunea cineva, dacă ești un vas mai slab, atunci soțul tău este un vas slab. Și tu, ca soție, ești un vas mai slab. Și el este slab. Și este adevărat, cum spuneam dimineață, comoara aceasta, spune Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 4, o purtăm în niște vase de lut. Pentru că această putere nemaipomenită să se vadă clar că este a cui? A lui Dumnezeu. Nu a noastră, nu înțelepciunea noastră, nu dibăcia noastră, nu valorile noastre singure pot rezolva problema. Deci fiecare din noi suntem vase de lut în acest sens. Dar ea a fost creată de Dumnezeu să fie ajutorul lui potrivit. Și a trebuit să vadă în aceasta o onoare și o cinste. Auzi adesea spunându-se: este un blestem să te naști. Cum? Bărbat sau femeie? Ce ați auzit noastră mai mult? Și care din aceste două? Râdeți, deci nu mai trebuie să răspundeți. Nu este. Este planul lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu, este gândul lui Dumnezeu, este ceea ce Dumnezeu a avut în minte mai bun și mai frumos pentru tine, ca să te naști fie soț, fie soție, bărbat sau femeie. Deci, nu este umilitor. Faptul că trebuie să fie supusă, nu suspusă, supusă, este de asemenea pentru ea o poziție de protecție și de ajutor. O ajută asta. Trebuie să vadă în asta un privilegiu, trebuie să vadă în asta o calitate, trebuie să vadă în asta un plus, nu un minus. Eu trebuie să fiu supusă, trebuie să fiu totdeauna, nu pot să am ultimul cuvânt. Totdeauna nu pot să iau o decizie singură, nu pot să fac ce vreau, nu pot să... Nu este vorba de asta. Dacă ne uităm în Proverbe, în capitolul 31, această femeie din Proverbe 31, femeie credincioasă, este o femeie care are toată libertatea. Investește, cumpără, face deal-uri economic, cu familia, cu copiii, cu slujnicele, schimburi, pe toate liniile, ca un fel de business woman. Vreau să zic businessman. Ca un business woman. Foarte, foarte capabilă și înțeleaptă. Bărbatul ei nu pune aceste limitări și nu-i pune aceste restricții. Pentru că ea este în poziția de a fi pentru el ajutorul potrivit. Ea este exact ceea ce el are nevoie. nu prin faptul că știu are mai multă abilitate și mai multă inteligență, cum se spune adesea că o femeie este mai bună în business decât un bărbat, ceea ce se poate să fie adevărat sau nu. Și important este dacă tu înțelegi că ai fost creată de Dumnezeu să fii ajutorul potrivit pentru ea. Și această poziționare și acest rol este un rol care îți dă valoare și nu care te limitează și te blochează și te închide. Este un privilegiu care ți se dă. Este poziția în care tu devii tu însuți și te realizezi și te împlinești. Și ai rolul tău și chemarea ta și vocația ta și lucrarea ta cea mai frumoasă și cea mai importantă pe care nu o are nimeni. Și nu poate rezolva nimeni. O altă nevoie, și cu asta o să închei în seara aceasta, este versetul 25, spune: ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Este o atmosferă în această familie, este un cadru spiritual în această familie. Este o mărturie pe care o pun copiii despre mama lor și este o mărturie pe care o pune soțul despre soția lui. Și este o atmosferă generală în acea familie. Și atmosfera aceea este o atmosferă relaxantă, o atmosferă de încredere, o atmosferă de bucurie. Până acolo încât o face pe ea să râdă, spune versetul 25, legat de ziua de mâine. Să râdă. Și noi râdem așa puțin, eventual mai râdem la glume și uneori râdem în biserică când n-ar trebui să râdem. Dar practic să avem această bună dispoziție și acest cadru pe care ni-l dă familia ca să avem bucurie și să râdem în familie, asta este o altă nevoie. Și nevoia aceasta a lui se numește nevoia ca ea să participe cu el la lucrurile care creează bucurie și care creează fun. Nevoia ca ea să participe împreună cu el la... Cineva mi-a trimis un bill de la Price Club. Ok. Nevoia ca ea să fie părtașă cu el la bucurie și la fun, nu numai la muncă și la corvoadă și la cumpărături, să iasă împreună și să aibă fun împreună, să aibă bucurie împreună. Asta e o altă mare nevoie a soțului. Cei ce se ocupă de statistici spun că după nevoia sexuală, după nevoia relației intime, această nevoie a participării ei cu el la bucurie și la fun este a doua ca importanță. Deci, este una să spui, tu mergi cu surorile, tu mergi cu fetele, tu mergi cu prietenele tale la o cafea sau mergi shopping sau mergi nu știu unde și ai și tu fun. Și eu merg în sectorul meu cu prietenii mei, merg la pescuit sau merg la fotbal sau merg la tenis și avem fiecare fun în sectoarele noastre separate. Este un semn de boală pentru acea familie. Dacă ei nu pot să meargă împreună și să aibă acest timp de relaxare și de bucurie împreună, este baia acolo. Dacă el nu se scoală și o numește fericită, dacă ea nu creează această atmosferă și această bucurie de a se putea râde în familia aceea și de a se putea avea fan în familia aceea, poate că nu este cel mai bun cuvânt acesta, fan, ceea ce tinerii noștri numesc fan. Numesc fan să mergi afară la pizza, numesc fan să mergi să suni 911 și să vină poliția de nu știu câte ori și zici că ai fan. Și vii la biserică unde nu te lasă să mestești gumă și spui că e boring. Nu despre asta e vorba. Și ar trebui să crească mari și copiii aceștia mai repede. Sau, cel puțin noi ca părinți le explicăm cum stau lucrurile cu fan și cu boring. Dar ca cei doi să meargă afară și să aibă fun și să aibă bucurie împreună, este ceva ce îi leagă foarte mult și îi unește foarte mult și îi studiază relația lor foarte mult în acest domeniu. Chiar dacă nu-i plăcerea ta, dacă tu știi că hobby-ul lui este, știu eu, ăla cu bâta, are ocazia să nu stai pe aproape de bâtă și să nu te duci cu el la un asemenea sport, că din greșeală poate să scape baseball-ul ăla, bâta aceea. Dar nu asta, ci cât de important este să ceea ce lui îi place să înceapă să-ți placă și ție. Dacă lui îi place să meargă undeva și să meargă la pescuit, să te duci și tu la pescuit. Mă duc aminte când Bora ne-a dus prima dată la pescuit, sora Nelly râde deja, soția a zis să-mi dai și mie, Nelule, o undiță, că și eu vreau să pescuiesc. Ok. Și după vreo două ore a zis, eu de ce nu prind nimic, că voi prindeți. Și ea nu avea nimic pus în ac. A zis, dar trebuie să pui și în ac ceva. Nu avea nicio momeală. Da, faptul că a stat cu noi, a fost cu noi, a fost mai mult decât măiestria de a pescui. Sau... Noi am pescuit un pește cu care ne-am plătit datoria, ca pe vremea lui Petru, ne-am plătit darea și taxele, un pește care ne-a hrănit sufletește pe amândoi bucuria de a fi împreună. Nu de mult cu un grup de tineri din biserică, camping, undeva la Payson. O parte din tineri a plecat că a venit ploaia. Ploua peste cort, ploua în cort, curgeau apele pe sub noi, dar eram acolo amândoi, eram în cort și ne gândeam, oare plecăm sau nu plecăm acasă? Faptul că ești împreună, faptul că ești sigur și cu copiii, și cu familia, și cu soția, asta unește foarte mult. Momente de tensiune, momente de criză, momente limită, când nu știi cum să rezolvi problemele, dar faptul că ești împreună, mai târziu îți dai seama cât de mult te-au sudat și te-au unit acele experiențe. Cei ce sunteți din Arad și știți partea aceea spre Gura Honț, spre Valea Mărasca, acolo, prin 90 și ceva, ne-am răsturnat cu mașina în Valea Mărasca, undeva pe un munte, în munții Apuseni. Mașina s-a întors cu roțile în sus. Eram cu soția, cu fetița cea mică, încă cu doi frați. Și stăteam pe fundul mașinii, apa curgea prin mașină, scoteam lucrurile din mașină, soția dădea sticlele la o parte și zicea, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Parcă și plângeam, parcă ne venea și să râdem. Am zis, bine că s-au îndoit niște table, noi n-am pățit nimic, dar faptul că am fost împreună, faptul că eram împreună, faptul că în acele momente de criză și de încercare am fost împreună, te ajută fundamental, te ajută enorm. În multe familii găsești pe fiecare în pătrățica lui de fan și de... Ce bucurie poți să ai în afară de bucuria de a fi cu soția ta sau cu soțul tău? Ce poate fi mai frumos? Când am venit în 92 și am avut un bilet din ăsta în circuit, am dus în California, frații de acolo au spus, uite, ți-am găsit bilet, te ducem la Disney. M-au dus la Disney. A fost cea mai mare pedeapsă pe care cred că am avut-o în America. Toată ziua m-au ținut la Disney și am zis, uite ce frumos ești, nu-ți place? Nu-mi place. Uite și aici, să te ducem și cu asta, și cu asta. Și... Pentru că ziceam asta, cum s-ar bucura copiii mei, cum s-ar bucura soția, cum aș vrea să fie și ei și să vadă, și să vadă Grand Canyon și să vadă, știu eu, locurile din Virginia sau de pe unde am umblat. Nu poți să ai bucurie, nu poți să ai fan de unul singur. Nu înțeleg cum poate să fie acel fan dacă e un fan fără soția ta sau fără soțul tău. Poate că once in a while, deci din când în când, poate să fie un woman's retreat și să se discute acolo probleme legate de viața lor sau bărbații să aibă o ieșire numai a lor. Și asta este sănătos și normal și necesar. Dar ca familie trebuie să ieși împreună. Sau dacă soțul face o propunere, ea zice, na, mie nu-mi place să dorm în cort, mie nu-mi place dacă nu este shower, mie nu-mi place dacă nu... I'm sorry. Ție nu-ți place, dar faptul că sunt anumite tensiuni în familia ta, îți place? Ai zice mai târziu, aș face orice să nu fie tensiunile astea. Nu trebuie să faci orice. Nu trebuie să faci orice. Trebuie să faci numai ce trebuie. Să fii cu soțul tău, să fii cu soția ta și să aveți acest, așa zis, fan împreună care ajută la sănătatea spirituală a familiei. Nu sunt prea spirituale, o să ziceți, aceste sfaturi și aceste îndemnuri. Dar sunt foarte sănătoase și foarte, foarte necesare. Când ați fost ultima dată out? Când ați mers la un dinner? Când el propune ceva, primul ei răspuns care este? Dar cu copiii ce facem? Dar ce facem cu copiii? Că n-avem ce face. Nu? Crezi tu că n-ai ce face. Dacă vrei, găsești și soluții. Duci la fratele, duci la sora, îl duci la un prieten într-un weekend, într-o seară și îți scoți soția la un dinner sau îl inviți pe soț undeva la plimbare. O să zici, frate Dorin, nu ești spiritual deloc. Asta se mănâncă, viața de familie se mănâncă cu activități zilnice și cu lucruri zilnice pe care tu poți să le faci frumoase sau poți să le faci groaznice, cumplite. Și dacă nu știi să pui aceste priorități și dacă nu știi să răspunzi la aceste nevoi, rețineți, deci, surorilor, este foarte important. Și probabil că o să revenim la asta când vorbim așa, private. După nevoia lui intimă, ca prioritate, ca ordine, ca valoare, este această nevoie de a merge out cu ea. Totdeauna când este vorba să ai fun, să mergi afară, tu trebuie să mergi cu prietenii tăi, tu trebuie să mergi cu ai tăi. Dar nu contează dacă nu știi fotbal, sau nu știi pescuit, sau nu-ți place o expoziție de pictură, sau nu-ți place, nu știu ce, concert de muzică, sau, I don't know, nu-ți place, nu știu ce, prăjitură, dar faptul că lui îi place, sau faptul că ei îi place, și faptul că sunteți împreună, este mai mult ca orice. Este fantastic. Este foarte important. Cam cât o să ia asta? 5 minute? Ok. Nu este de fapt un bil de Price Club. Este numai pe o parte. Depinde deci pe ce parte te uiți. Deci, o scurtă mărturisire, dacă aveți răbdare.
Pentru că îmi place să fiu originală, nu mi-am căutat o cutie specială. Am luat una care am găsit-o în poșetă și era o cutie de la...
Una de familie.
Vreau să fac o mărturisire. Când a fost în seară o prietenă de-a mea, o doctoriță, a venit la mine și a zis, într-o zi am trecut prin o clipă extraordinară. Am vrut să fiu important și n-am știut prin...
Yeah. De fapt, Psalmul 42, versetul 1 spune, Domnul este ajutorul meu, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Și în ebraică, termenul folosit pentru ajutor, sunt două locuri în care apare acest termen în Biblie, în Vechiul Testament. Sunt două circumstanțe, două împrejurări în care se folosește acest termen, acest cuvânt ajutor. El apare în multe alte locuri cu altă formă. Însă în felul în care apare în Psalmul 42, versetul 1 și în Genesa, în capitolul 2, apare același cuvânt. Deci, ce vreau să spun este... Așa cum femeia este un ajutor potrivit pentru soțul ei, pentru bărbatul ei, ajutorul acela este calitativ, egal cu ajutorul pe care Dumnezeu ți-l dă. Practic, Dumnezeu te ajută prin ea. Practic, Dumnezeu te ajută prin el. Practic, Dumnezeu îți răspunde nevoilor și problemelor tale prin ea sau prin el, partenerul tău de viață, soțul tău, soția ta. Deci nu este deloc umilitor, nu este deloc jignitor, nu este deloc o frustrare să înțelegi cât de mare lucru este să trăiești într-o familie, să fii căsătorită, să fii căsătorit și să fii ajutor potrivit. Numai potrivirea aceasta uneori se face prin multe procese de șlefuire și de prelucrare. Nu este așa. Toate țais, cum se spune românește, de la început. Nu este. Ultimul proces la o, și cu asta termin, la o fabrică de jucării, jucăriile acelea de lemn care se fac pentru copii, cuburi și cubulețe și tot felul de forme geometrice și alte obiecte din lemn, alte jucării, sunt puse într-un container imens cu un nisip foarte fin și se învârt acolo și se amestecă mereu și mereu cu nisipul acela fin, pentru ca orice parte tăioasă, orice parte cu fibra aceea care poate să-ți intre ușor în piele și să te rănească, să poată fi șlefuită și să poată fi lustruită și să poată fi dată la o parte. Și uneori în familie se întâmplă asta. Uneori. Tot timpul în familie se întâmplă asta. Familia este un loc de tensiune maximă a vieții. Familia este un loc de împliniri, de bucurii, de eșecuri, de încercări permanente. Este un proces permanent în care ești șlefuit, ca în mâna lui Dumnezeu să fie o unealtă care să nu rănească nici partenerul tău de viață, nici copiii, pe nimeni, să fie cu adevărat o binecuvântare. Să încheiem cu rugăciune, să ne ridicăm în picioare și să mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta.